din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom face o scurtă prezentare a sinodului al doilea ecumenic desfășurat la Constantinopol între 1 mai și 9 iulie anul 381, ce a combătut și condamnat erezia pneumatomahilor. Pneumatomahismul este o învățătură greșită care combate adevărul despre Sfântul Duh, negându-i dumnezeirea, egalitatea și consubstanțialitatea cu Tatăl și cu Fiul. Interpretând greșit textul din Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 14, pneumatomahii au ajuns la concluzia că Duhul Sfânt este doar un Duh slujitor, superior naturii spirituale a îngerilor, o creatură a Tatălui, căci prin cuvântul toate, din formularea toate prin trânsul s-au făcut, se cuprinde implicit și Duhul Sfânt. În concepția pneumatomahilor, Duhul Sfânt este o creatură care ocupă o poziție intermediară între Dumnezeu și creaturi și care nu poate fi adorată ca Dumnezeu, deoarece nu este consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul. Sfântul Atanasie cel Mare ne furnizează prima știre despre apariția adversarilor Sfântului Duh în cele patru scrisori adresate prietenului său, episcopul Serapion de Tâmuis din Egipt. În prima scrisoare, Sfântul Atanasie ne relatează că fusese informat de către episcopul Serapion prin anul 358 că unii care au părăsit pe arieni din cauza blasfemiei admise contra Fiul lui Dumnezeu au început să învețe greșit contra Sfântului Duh, spunând că El este nu numai o creatură, ci și unul dintre spiritele slujitoare și se deosebește de îngeri numai prin grad. Nu putem decât să ne mirăm de nesocotința lor, deoarece ei, care nu vor ca Fiul lui Dumnezeu să fie o creatură, și în aceasta gândesc bine, au suportat să audă că Duhul Fiului este creatură. Sfântul Atanasie îi va numi pe acești eretici tropici, fără îndoială că pneumatomahii erau numiți astfel de către Sfântul Atanasie, fiindcă ei explicau prin figuri de stil, metafore sau tropi, pasaje din Sfânta Scriptură care nu sunt în sprijinul doctrinelor greșite despre Sfântul Duh. Argumentația lor în favoarea afirmației că Duhul Sfânt este o creatură poate fi rezumată astfel. Dacă Sfântul Duh posedă dumnezeire, El nu poate să o posede decât prin naștere. Dacă Duhul Sfânt este născut din Tatăl, Fiul lui Dumnezeu este deci fratele său. Dacă Sfântul Duh este născut din Fiul, Dumnezeu Tatăl este așadar bunicul său. Însă aceste două ipoteze trebuie excluse, fiindcă niciodată nu s-a spus că Duhul Sfânt este născut. Dacă Sfântul Duh nu este născut din Tatăl, El nu poate fi consubstanțial cu Tatăl. Deci, pneumatomahii stabileau raporturi familiale între persoanele Sfintei Treimi după modelul celor umane. O formulare scurtă a doctrinelor s-ar putea exprima prin afirmația episcopului pneumatomah Eustație al Tevastiei, care spunea: Eu n-aș cuteza să afirm despre Duhul Sfânt nici că este Dumnezeu, nici să-l socotesc o creatură. inițiatorul pneumatomahismului, este considerat episcopul arian, Macedonia al Constantinopolului, depus din scaunul episcopal în anul 360. După numele său, pneumatomahii au fost numiți și macedonieni, iar apoi maratonieni, după numele diaconului Maratoniu, depus de sinodul de la Constantinopol din anul 360, împreună cu Eustația al Sevastiei. Adepții lui Macedonie susțineau că Duhul Sfânt este inferior Tatălui și Fiului lui Dumnezeu și, prin urmare, lui nu-i se cuvenea o cinstire egală cu primele două persoane ale Sfintei Treimi. Prima mențiune despre apariția ereziei pneumatomahe s-a făcut la sinodul de la Sirmium din anul 358, care prin anatemele 19, 21 și 23 condamnă pe cei care nu recunosc pe Duhul Sfânt ca a treia persoană a Sfintei Treimi, egal și consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul. În lupta împotriva pneumatomahismului, care a început în a doua jumătate a secolului al IV-lea, s-au afirmat două personalități de prim rang al Ortodoxiei răsăritene, Sfântul Atanasie din Alexandria și Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Cei doi iluștri părinți ai bisericii au apărat dumnezeirea Sfântului Duh atât prin scrierile lor, cât și în cadrul unor sinoade locale. Macedonienii au fost combătuși de sfinții Grigorie de Nisa, Grigorie Teologul, Ambrozie din Mediolanum, la care se adaugă scriitorul bisericesc Didim cel Orb. Acesta din urmă a scris cea mai bună lucrare a antichității creștine referitoare la Duhul Sfânt, și anume lucrarea Despre Duhul Sfânt. Pneumatomahismul a fost cunoscut și combătut și de episcopatul apusean, începând cu anul 378. Sinodul convocat și prezidat de Papa Damasius la Roma în anul 380 a condamnat, printre alte erezii, și pe cea a pneumatomahilor. Sfântul Ambrozie al Milanului combate pe pneumatomahi în lucrarea Despre Duhul Sfânt, la fel procedând și Sfântul Niceta de Remesiana în lucrarea sa cu același titlu, Despre Duhul Sfânt. După moartea împăratului Valens, ucis de goți în bătălia de la Adrianopol din anul 378, împăratul Grațian, Augustul Orientului, după ce a condus un an întreg singur Imperiul Roman, l-a proclamat August al Orientului pe generalul de origine spaniolă Teodosie la 19 ianuarie anul 379. La rândul său, Teodosie cel Mare a convocat sinodul al doilea ecumenic de la Constantinopol din anul 381, care a combătut arianismul, erezia pneumatomahă și apolinarismul. La acest sinod au participat 150 de episcopi, în majoritate răsăriteni. Lucrările sinodului s-au deschis la începutul lunii mai a anului 381. Înainte de a discuta problemele teologice, sinodalii au analizat canonicitatea alegerii Sfântului Grigorie de Nazianz ca episcop al Constantinopolului. După discuții aprinse, Sfântul Grigorie de Nazianz a fost recunoscut în unanimitate ca episcop al Bisericii Constantinopolului, însă profund marcat de atacurile proferate la adresa lui de către reprezentanții grupărilor ariene, Sfântul Grigorie de Nazianz a demisionat din scaunul episcopal și de la președinția sinodului, părăsind Constantinopolul la 31 iunie anul 381. În locul său a fost ales episcop al Constantinopolului Nectarie, căruia i s-a acordat președinția sinodului cu acordul unanim al sinodalilor și al împăratului Teodosie cel Mare. Astfel, părinții sinodali au trecut la discutarea problemelor religioase. Actele sinodului s-au pierdut, păstrându-se doar simbolul de credință constantinopolitan, cele patru canoane și lista participanților redactată ulterior. Deși definiția dogmatică integrală a sinodului s-a pierdut, un rezumat al ei este cuprins în scrisoarea sinodului de la Constantinopol din 382, trimisă papei Damasus și episcopatului Apusean, păstrată de istoricul Teodore de Cir, în care se condamna arianismul, pneumatomahismul și apolinarismul. Apolinare din Laodiceea, mort în anul 329 după Hristos, a fost promotorul apolinarismului, prima erezie cristologică din istoria bisericii. Acesta, dorind să explice pe cale rațională modul unirii firii dumnezeiești cu firea omenească în persoana lui Iisus Hristos, pornea de la concepția trihotomică a lui Platon, potrivit căreia omul este compus dintr-un material, soma sau sarx, suflet nerațional sau organic, psihe alogos, și suflet rațional și nemuritor, nous. Apolinarie susținea că la întrupare Hristos a primit un trup omenesc cu suflet nerațional senzorial din Fecioara Maria, lipsindu-i sufletul rațional, nousul, deoarece locul rațiunii sau al minții l-a luat logosul, cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul divin al logosului îi animă trupul precum sufletul nostru uman ne animă trupul nostru. În acest sens, Hristos este Dumnezeu făcut om. Astfel, concepția lui Apolinarie reprezintă o primă formă de monofizitism. Apolinarie afirma, logosul însuși s-a făcut trup, dar n-a luat rațiunea omenească, rațiune schimbătoare și robită calculelor necinstite, iar dumnezeirea este rațiunea neschimbătoare, cerească. Apolinarie gândește în interiorul schemelor de gândire ale școlii alexandrine. Limbajul său cristologic obișnuit se încadrează în schema logos sarx, adică cuvântul trup. Cu alte cuvinte, formula cristologică de referință a lui Apolinarie este cea de Dumnezeu întrupat, theos en sarkos, însă înțeleasă în acest sens restrictiv. Prin această concepție, Apolinarie nega integritatea sau deplinătatea firii umane a Mântuitorului primite la întrupare și compromitea toată activitatea mântuitoare a lui Isus. Părinții Sinodului al II-lea Ecumenic, desfășurat la Constantinopol, au condamnat apolinarismul împreună cu erezia arienilor și pneumatomahilor. Apolinarismul, numit și sinusianism, deoarece suprapunea cele două naturi în Hristos, a durat până în secolul al V-lea, când a fuzionat cu monofizitismul. Apolinarie este autorul sintagmei Miaphysis tu Theou Logou Sesarcomene, adică o unică fire întrupată a lui Dumnezeu Logosul, pe care Sfântul Chiril al Alexandriei o va prelua în concepție ortodoxă. În concepția sa, noțiunea de physis corespundea total cu aceea de persoană, concept care și-a găsit locul în cristologie în secolul al VI-lea după Hristos. Simbolul de credință constantinopolitan constituie o parte a definiției dogmatice a sinodului al doilea ecumenic, care completează prin adaosuri și corecturi dogmatice și stilistice simbolul de credință nicean din anul 325. Cele mai importante adaosuri sunt cele 5 articole referitoare la învățătura despre Sfântul Duh, despre biserică, despre botez, despre învierea morților și viața veșnică. Se cuvine să precizăm că în articolul 8, care mărturisește credința despre dumnezeirea Sfântului Duh, Domnul de viață Făcătorul, care își are existența din veșnicie prin purcedere din Tatăl, care a vorbit prin proroci și care este egal și consubstanțial cu Tatăl și cu Fiul, părinții sinodului s-au oferit să mai folosească termenul nescripturistic omousios, pentru a mărturisi deoființimea sau consubstanțialitatea Duhului Sfânt cu Tatăl și cu Fiul, preferând formularea patristică doxologică, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, prin care se exprimă clar și direct deoființimea, egalitatea și unitatea celor trei persoane ale Sfintei Treimi. Simbolul de credință constantinopolitan cuprinde într-o expunere concentrată, scurtă și precisă, toate adevărurile fundamentale ale revelației dumnezeiești, toate punctele principale ale credinței adevărate și ale teologiei creștine. Simbolul de credință reprezintă celula mamă a întregii dezvoltări dogmatice în cadrul bisericii. El exprimă esența creștinismului. Rădăcinile crezului niceo-constantinopolitan se regăsesc în Sfânta Scriptură și în mărturisirile de credință formulate de către părinții apostolici și unii apologeți. Însă, la originea mărturisirii de credință formulată la Constantinopol se află textele crezurilor baptismale folosite în Siria și Palestina, mai ales la Cezarea, textul crezului baptismal al bisericii din Ierusalim și textul crezului roman apostolic. Simbolul de credință constantinopolitan, care a constituit fundamentul doctrinar al celorlalte sinoade ecumenice, a fost introdus în rânduiala Sfintei Liturghii, mai întâi la Antiohia, de către patriarhul monofizit Petru Gnefus sau Fulo, după anul 471, în timpul împăratului bizantin Leon I. Patriarhul Timotei al Constantinopolului a dispus ca simbolul nicean să se rostească la fiecare slujbă, înlocuind astfel vechea practică de a fi rostit numai o dată pe an în vinerea patimilor, când catehumenii primeau botezul. În anul 567, împăratul bizantin Iustin al II-lea a înlocuit printr-un edict simbolul nicean cu simbolul constantinopolitan sau niceo-constantinopolitan, valabil până astăzi în bisericile ortodoxe. Simbolul de credință este rostit nu numai la Sfânta Liturghie, ci și la toate celelalte servicii religioase. În ceea ce privește canoanele acestui sinod, cel mai important și în același timp cel mai controversat canon a fost canonul 3, care stabilește pentru episcopul Constantinopolului, capitala Imperiului Roman de răsărit, jurisdicție specială asupra celorlalți episcopi răsăriteni și îl scoate de sub jurisdicția mitropolitului de Heraclea și conferă întâietate onorifică după episcopul Romei. Acest canon a fost gândit în spiritul canonului 6 al sinodului întâi ecumenic, care conferea întâietate onorifică scaunelor episcopale de la Roma, Alexandria și Antiohia. Atunci nu a fost amintit și Constantinopolul, pentru că el a fost inaugurat și declarat capitală a Imperiului Roman de răsărit, Roma cea nouă, de către împăratul Constantin cel Mare la 11 mai anul 330. Prin urmare, ierarhizarea onorifică a scaunelor episcopale s-a făcut în funcție de importanța și onoarea politică a marilor metropole din Imperiul Roman și nu după importanța lor religioasă. Când s-a conferit întâietate onorifică scaunului episcopal de la Ierusalim, ținându-se cont de importanța religioasă a acestui oraș, nu s-a știrbit autoritatea mitropolitului de Cezarea, capitala civilă a Palestinei. Datorită canonului 3, Biserica Romei a refuzat timp îndelungat să integreze în colecțiile ei de canoane dispozițiile canonice ale sinodului al doilea ecumenic. Atunci când a făcut acest lucru, a adăugat următoarea notă. Canonul acesta este dintre acelea pe care scaunul apostolic roman nu l-a primit de la început, ci mult timp în urmă. Lucrările sinodului al doilea ecumenic s-au încheiat la 9 iulie anul 381. Părinții sinodali, adresând împăratului Teodosie cel Mare o scrisoare de mulțumire, prin care îl informau asupra deciziilor dogmatice și canonice ale sinodului, i-au cerut să confirme în scris aceste hotărâri. La 30 iulie 381, împăratul a publicat la Heraclea un edict confirmând prin lege hotărârile sinodului. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.